Sitten Helsingin Sanomista tuttu Laura. "24-vuotiaana ihastuin yllättäen naiseen. Siihen mennessä olin ehtinyt olla lyhyesti naimisissa miehen kanssa, joten tilanne vaati hieman pohdintaa. Kun sitten parin vuoden kuluttua rakastuin naiseen ja aloin seurustella, tuntui, että vasta heräsin elämään. Tajusin, mitä luokkakaverit olivat intoilleet kuolatessaan jonkun pojan perään. Kerroin kumppanista vanhemmilleni 4 kuukauden seurustelun jälkeen. Aluksi he suhtautuivat ymmärtäväisesti, mutta sitten mieli äkisti muuttui. He yrittivät piilottaa suhteeni ja suuntautumiseni sukulaisilta ja tutuilta. Minua ei enää kutsuttu perhejuhliin. Meni tosi rumaksi. Romahdin täysin. 3 vuotta intensiivistä psykoterapiassa. 3 vuotta intensiivisessä psykoterapiassa vahvisti identiteettiäni ja sain tukea jaksaa vanhempieni simputusta. Keskityin siihen, miten voisin hyväksyä itseni vanhempieni näkemyksistä huolimatta. Nykyisin välimme ovat muodolliset, mutta vanhempani eivät edelleenkään hyväksy rakastani. Lähes kaikki sukulaiset ja perhetutut tietävät kuitenkin nyt elämän tilanteestani ja suhtautuvat siihen hyvin. Alussa tärkeimmät tukihenkilöni olivat 2 kummitätiä ja vanhempi eno. Olen äärimmäisen onnellinen. Olen ensin rakkauteni kanssa kihloissa ja olemme asuneet yhdessä 5 vuotta. Syksyllä muutimme ihanaan taloon Mäntymetsän laitaan ja aamuisin havahdun edelleen epäuskoisena ja pakahtumaisillani onnesta sen ihmeen äärellä, että saan herätä ihmisen vierestä, jota rakastan kuin hullu. Olen myös ylpeä siitä, että uskalsin ja jaksoin laittaa vanhemmilleni vastaan ja valitsin sen elämän, joka tekee minut onnelliseksi. Kiitos. Sitten mä päätin lukea täältä vielä yhden tekstin, Nuppu Stenroosin teksti. Hän ei ole tänään täällä paikalla, mutta tämä mulle merkitsi paljon, kun mä luin tämän tekstin tästä kirjasta. Veljeni kertoi homoudestaan perheessämme ensimmäisenä minulle, pikkusiskolleen. Istuimme autossa. Minä ja pelkääjän paikalla, hän auton ratissa. Veli oli muuttanut pois kotoa, saanut ajokortin, saanut vapauden. Minä olin nuori, en saanut edes ostaa kaljaa, ihailin häntä. Oli talvi. Penkin lämmitin hehkui allani. Veljeni ei kääntänyt katsettaan tiestä, ajoi keskittyneesti, ei katsonut minua silmiin. Hän oli eleessään varma, vaikka tiesin, että ääneen sanominen oli vaikeaa. Isä ja äiti ei vielä tiedä, hän sanoi, enkä halua, että kerrot. En olisi edes tiennyt, miten kertoa. Oli silloin ylpeä, että välillämme oli sellainen luottamus. Olin aavistellut aikaisemmin jotain, mutta onneksi en painostanut. Annoin tilaa toiselle ottaa ensin etäisyyttä ja tulla sitten lähemmäksi. Sitten, kun hän itse koki oikeaksi. Ääneen sanominen on iso asia. Kaapista ulos tuleminen ei ole vain keittiöpsykologia jankuttamaa ja naistenlehtien kaiuttamaa asioista puhumista. Se on sitä, että uskaltaa näyttää toiselle itsensä kokonaisena, sellaisena kuin on. Että uskaltaa katsoa toisen silmiin häpeämättä itsessään sitä puolta, joka on itselle tärkeä, herkkä, uusi ja tuntematonkin. Oman itsensä ja tunteidensa näyttäminen toiselle on pelottavaa. Kelpaanko tällaisena? Verrataanko minua muihin? Hylätäänkö? Muuttaako tämän sanominen välillämme jotakin? Veljeni homous ei ollut minulle vaikeaa, mutta on ollut vaikeaa katsoa, kuinka ympärilläni tietystä osasta veljeni elämää vaietaan kokonaan. Olen toki oppinut jo lapsena, että kertomatta jättäminenkin on valehtelua, mutta ilmeisesti joskus se tuntuu vain olevan ihan sallittua. Veljeni on monissa keskusteluissa ikään kuin vain puolikas, ja se tekee minut surulliseksi. Kaikki muuttui helpommaksi, kun lakkasin valikoimasta sanojani sen mukaan, miten toinen saattaisi reagoida. Olin niin onnellinen siitä, että minusta oli tulossa sateenkaaren perheen täti. Pääsisin itse hetkeksi pälkähästä, kun viimeinkin joku suvussamme puhuisi lapsenlapsesta. Pakahduin halusta kertoa. Veljeni saisi kokea vanhemmuuden, hänestä tulisi isä. Se tuntui minusta valtavalta. Olisin halunnut kertoa uutisen kaikille, mutta pelkäsin jatkokysymyksiä. Mitä jos en osaisikaan vastata? En ole koskaan ennen ollut tällaisessa tilanteessa, en tiedä miten toimia. On luonnollista, että kun kerroin ystävilleni veljen odottavan miehen kanssa lasta, moni kysyi, että mitenköhän se nyt onkaan mahdollista. Kun kerroin sateenkaariperheestä, ihmiset ymmärsivät miten. Mutta sitä seuraavat kysymykset tuntuivat uuvuttavan minut. Onko tuollainen perhejärjestely sopivaa lapsen kannalta? Entä jos ne eroaakin? Mitä jos lasta kiusataan koulussa? Tunsin itseni voimattomaksi kasvatuspsykologia-argumenttia viidakossa. Lopulta päätin, että vaikka muut olisivatkin eri mieltä tai kyseenalaistaisivat veljeni perhemuodon, minun ei tarvitsisi antaa itsestäni mitään pois. Minulla olisi oikeus pitää onneni. Vaikka ympärilläni olikin ollut tapana vaieta ja kunnioittain antaa tilaa toiselle, itse en halua, että hiljaisuus kasvaa muuriksi kohtaamien ihmisten välille. Koin tärkeäksi puhua asiasta avoimesti. Minä näin, että lapsi syntyy perheeseen, johon häntä kovasti toivotaan. Tältä lapselta ei tule puuttumaan rakkautta. Hänet toivotetaan tervetulleeksi useamman vanhemman, isovanhemman ja tädin ja sedän voimin. Ja jos häntä kahden vanhemman sijaan rakastaakin kolme, en ymmärrä, miten siinä voisi olla mitään väärää. Mutta miksi koen niin syvää tarvetta perustella ja selitellä sitä ulkopuolisille? Minä tiedän, mitä sydämessäni tunnen ja mikä minun maailmassani on oikein. Jos toinen on siitä eri mieltä, olkoon. Minä aion osaltani olla avoin ja puhua minulle tärkeistä asioista ja ihmisistä jatkossa sillä tavalla kuin itse parhaaksi näen. Ja jos joku toinen valitsee olla puhumatta, se on ihan yhtä oikein. Tai jos joku toinen valitsee, ettei halua kuunnella, se on hänen oikeutensa valita. Minulle on tärkeää saada rakastaa veljeäni, hänen perhettään ja tulevaa pientä sukulaistani omalla tavallani. Koska jos ei olisi rakkautta, niin mitä sitten on? Olen iloinen, että meillä on veljeni kanssa edelleen luottamus ja rehellisyys. Tosin nykyään minä ajan mieluummin. Muutama viikko sitten veljeni pyysi minua kaasokseen. Kiitos. Thank you.